Welcome back sa Egot Sinog!
Tanga.
Sana hindi putol yun.
Putol ka na naman.
Lagi na lang, no? Napuputol. Kapag may, ano, yung mahabang word, napuputol siya.
Hype na hype ka eh.
Siyempre, puta, ilang buwan tayong walang recording eh, tapos ngayon lang ulit, diba? So, kailangan maging hype tayo sa sobrang dami na naman ng mga naganap sa buhay natin. Magre-reminis na naman tayo dito.
Kada balik, no? So, kamustahan. Anong nangyari?
Tapos, ilang buwan na naman tayo hindi mag-upload, pero... Ayan, sige, tuloy-tuloy. At least di tayo nawawala, di ba? Nag-upload pa rin tayo kahit sobrang late or sobrang delay na ng mga episodes eh. Natin. Totoo ba?
Siguro ko na ikaw at ako yun.
Gago, hindi ah. Hindi ko na nga napapaano eh. Dati, yung Anchor pa tong ano, yung app na ginagamit natin pang upload. Ano, nakikinig talaga ako. Talagang tinitingnan ko pa siya daily. Alas kung ilan yung per episode natin. Pero since nung napalitan na, hindi ko na. So, yung huling episode natin, last January 31, ang matindi dyan, meron din 31 plays. O, puta.
Uy, talaga?
Oo,
hindi na ako record. Sumilip eh. Parang ang huling silip ko nung sinabi mo na nagpalit ng icon tsaka pangalan.
Oo, ano na siya? Ano to? Podcasters. Spotify for podcasters na.
Anong, hindi ko pa ulit na-check yung website kasi wala nga tayong upload eh. Mamaya tignan ko.
Ano, same lang din, bro. Nakalagin pa rin naman yung account ko eh. So, ganun lang. Medyo nagbago ng UI. Mm-hmm. Pero, ayun.
Kasi mamaya, doon ako mag-upload sa browser. So, mamaya ako natitignan.
Mm. Yung sinasabi mo bang may nakikinig sa ating dalawa noong April 12? Ayan, may dalawa nakinig sa atin noong April 12 eh.
Hindi ko pa yun nakikita yung tinitignan mo. Nagbibiro lang na tayo lang nakikinig sa recording natin.
Hindi ah, ayun no, April 12 meron no, dalawa. Tapos from April 7 up to 11, wala nakikinig sa wala kasi tayong bagong upload, kaya wala nakikinig yung mga ganong araw, di ba?
Daming na nangyayari.
Ang dami, sobra, puta.
Ikaw muna kung ano gusto mo.
Kaya masaya, masaya tong...
Oo. Oh, malay mo, ano, ganahan tayo magtuloy-tuloy. Doon ko na ma-open up yung ibang gusto kong pag-usapan. Dami ko naiisip, di lang tayo natutuloy eh.
Mukhang, ano ah, may mga hugot ka dyan ah. Pero walang sige, ba? Pag-usapan ikaw natin eh. Yung ano, pag-usapan natin ang pagiging redundant. Ay, hindi pala yun yung topic.
Gago. Ulit-ulit.
So, ang magandang topic, meron akong dalawang topic. Ito yung, siguro ito mainit-init to, itong isa.
Mm.
Na babasa mo, nakikita mo ba sa social media yung ano, yung regarding kay Gigi Delana?
Uy, idol ko yun ah, ano meron?
Seryoso ba? Oh. Binabas siya kasi meron siyang post na nagpatato siya. Or alam ko may tattoo na siya before, pero yun nga, nung nag-post siya nung photos during nung tinatatuan siya, naka-receive siya ng mga negative feedbacks or comments sa social media regarding doon sa pagpapatattoo niya.
Oh, parang nadaanan ko to, hindi ko na lang tinignan. Siya ba yung, oo nga, parang may screenshot ng album ng nagpatattoo siya. And about... sa ano ba to, parang tattooed and employed ba yon or may work ganun ba yon, yun ba yung tama ba ako, mali?
Hindi, nagpatattoo lang siya.
Tapos anong tapos, naging topic?
Ang naging mga comment, may mga hate comments syempre siyang na-receive, yung para tas mga sinabihan siya na andumi niya na para naging dirty, okay. Basta pa something ganun, dirty. Ito na naman tayo, kulang na naman yung mga info natin, pero engot nga. Kaya nga po yung title natin. Pero,
idea,
yun lang.
Oo,
nakita ko lang din. Ayan o. Tapos, nag-post siya na ano. Ayan, may mga na-receive siyang comment na, she's dirty now. Mga ganun, putang ina. Sa... Hindi ko alam ha. Pero, alam mo, di naman sa kakampihan ko si Gigi. Pero, di ba? Ano siya eh? Artist siya eh, di ba? So... yung pagtatattoo na rin, syempre way of art na rin niya yan, o expression na, di ba? Ganun naman, pag nagpapatattoo ka eh, di ba? Kaya, hindi ko alam, napakarami ng...
Sigat ba? Sigat ba yung mga nang babar sa kanya? O talagang
syempre, hindi.
Mema lang?
Siyempre.
Wala lang yun.
Siyempre,
o sa kanya,
mga ki...
Tingin ko pwede niya na lang ride ano yan. No? Pwede na lang niyang ride yan. Na, ano.
Ito nga maganda kay Gigi, pre. Sumasagot siya.
Yun, yun lang.
Oo, nagpo-pose siya.
Hatak-hatak
so, diba?
Din yan eh.
Oo.
Pero yung mga mema ayun, lang yan, wag mo nang pinagpapansin yung mga yan.
Kaya kanina parang ano eh. Ayan, meron siyang post na wag kayong wag kayong magmalinis, wag kayong maghugas kamay. O yan, 'di ba?
Ang diba, sabi niya dito, yung tattoo si Gigi, nag-outing diba, kayo nung mahal na araw.
Oo, puta, nagkasugat nga kayo nung mahal na araw, isang taong di gagaling yan, mga engot kayo. Tapos nagpatatulong si Gigi, sinabihan niyo nang marumi.
Oo.
Diyos ko naman, ang dae-dae nga dyan, Diyos ko, yung mga pagpapatato na lang. Ewan ko pre, magkano ba patato ngayon? Kasi wala akong idea, wala akong tato eh. Magkano patato ngayon, Dre?
Wala akong idea pre, hindi ako nagpapatato. Pero mahilig diba, ako sa may tato.
Ang napapansin ko nga pre, pabata na ng pabata yung nagpapatato eh. Tapos pre, puta, lalo sa kababaihan ha, nasa bandang dibdib pa.
Wala yun. Meron nga,
tapos,
meron hindi, nga akala mo walang tato
yun lang
eh.
Sa akin. Yun lang ang sa akin, Dre. Parang pabata na siya ng pabata. Na parang before, di ba? Ang kaya lang talaga magpatato. Kasi medyo pricey ang tato eh. Ngayon ata, may nakikita akong mga vloggers na for content na lang, tatatuan kita. May mga tipong ganun. Libre tato for content. Di ba? May mga ganun ako nakikita eh, napapanood eh. Pero wala lang, yun lang.
Buti bakit nga, lumalakas yung loob ng mga tao magpatato eh. Alam mo ba, nung hindi pa ganyan ka-mainstream yan, ang takot nila dyan, yung mga, parang may mga cases na hindi daw ganun ka-hygienic, tapos doon sila nakakakuha ng sakit.
Diba mga ano na lang yan eh, mga...
Lumang ano mga, na yan, meat na yan.
Mga meat na lang kasi yan, pre. Yung mga kapag ano yung nire-reuse nila yung karayom, 'di ba? Yan mga meat na yan eh, may makukuha kang sakit pag nagpatato ka, 'di ba? Eh yung mga yun eh.
Para sa akin parang sabang tumatagal, uma-advance na rin naman siguro yung mga gamit nila eh. So nagmumura na rin, so talagang dumadali yung
ano. Totoo.
Tsaka ang gagaling din naman talaga ng mga artist, hindi basta-basta yung trabaho na yan.
Totoo, pre. Diba? Ano yan, respeto yan, hands down ako dyan sa
maliban
mga artist.
Maliban sa art yan, minsan, ano yan, may, kumbaga, may anong tawag dito? Yung, alam mo yung may personal feelings yung pagtatato, yung pagpapatato.
Oo, saka yung...
Sentimental value yung mga ganong bagay.
Yun nga eh, hindi nila alam yung kwento, behind yung story behind yung pagpapatato na yun, di ba? Kunyari, patato si Gigi, kung ano man yung pinatato niyang logo or... photo or picture dun sa katawan niya. Eh kung meron namang kwento yon, may story behind that, di ba? Ano naman pakialam ng mga tao dyan na Diyos ko naman? Doon na ba nababase yung pagkatao ng isang tao dahil may tattoo siya? Tangin
hindi
na, di ba
tayo
hindi?
Magmamalinis eh. Pero pwede tayo magpatattoo diba? Ng QR natin para sa Gcash. Eh instant tayong ano.
Kaya diba sabi ka dito ni Gigi, eh, no? Pero pag ibang bansa nag-perform ng hubad, natutuwa pa kayo. Oh. Eh di ba? Diyos ko naman. Tas, huwag kayong magmalinis, huwag kayong maghugas
okay
kamay.
Okay na rin yan, diba? Ano, sinagot niya. Pero kahit sino pa yung nag-comment na yan, naku, wag nga si Gigi, ikaw pa ba?
Oo, napakahusay ng tao. Saka, di ba, yun yung ano, way ng expression, ine-express niya yung sarili niya, di ba? O kaya yung mga emotions niya, mahal mo yung may pinagdadaanan, di ba?
Ito nga lang mahal na araw, may nagkwento sa akin. Ito, malayo na sa pangbabash kay Gigi, ah. Yung nag-outing na lang pre dun sa resort, nakwento sa akin. Hindi na nga nagbayad nung na-rent na lang cottage. Nagnakaw pa ng tent. Tapos mamaya, nagko-comment yan kay Gigi. Tang ina.
Tang ina, no? Nagnakaw ng tent. So, ang laki nun, pre, ha? Ang laki nung ninakaw, ha?
Malay mo, tent na po, ano? Yung mismo...
Yung collapsible.
Oo, oh, yung kasha sa bag. Ano ka ba?
Pero kaya.
Iniisip mo, tent yung tent yung tindahan.
Tangik, malaki pa rin yun. Yung mga tent, yung
pero
mga collapsible
galing, no?
Na yan.
Malay mo, sinakay agad. O kaya, may dalang malaking bag. May dalang sako.
Malay mo, nasa pick-up, naka-set up pa yung tent. Isinakay na lang sa pick-up. Tapos may sumakay na lang sa loob. Doon sila nag-ano, di ba? Camping sa likuran ng pick-up. Kaya na, no?
Grabe.
Nakakatuwa, ano?
So, Ang daming ano. Nitong ano lang yan, di ba? Kailan yan?
Alin?
After o before ng ano Holy Week.
Holy Week, di ba? Sa kanong Holy Week,
yan, Week yung topic ni Gigi?
Hindi, dito lang. Itong week lang yan. Kamusta ka pala, ple, nung Holy Week? Eh, pinuntaan ka ba?
Wala, alam mo naman yung allergic tayo sa traffic ng ganyang panahon.
Oo, men, no? Tangina, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa nga yung ano eh, yung nag-badminton sa, ano, sa LA. Tangina, no?
Pero parang, kanina ko lang nakita yung post ng parang, ewan ko, sinong parang, ano yan eh, dyaryo o basta naging SockMed page na siya. Na bigla daw pinagbawal mag-badminton sa NLEX. Pinatulan naman nila eh nangyari yan during the traffic nitong Holy Week.
Oo, saka ang sabi rin sa balita, kaya daw eh. Anong ka-traffic, meron natang aksidente bandang somewhere in Bulacan.
Maliban
tapos
dun,
from doon, oh, hindi, ano na yon, uwian na, uwian Sunday. Na.
Ayun nga, panahon. Yun yung yun ata yung nabanggit ko sa GC natin na sa Bayadak ata yun yung may parang umusok
yun dahilan nun sa may ano yun exit papuntang Apalit. Doon
yun yung mahabang tunay.
Kaya parang pinastop muna nila yung pagpapausad ng mga sasakyan sa NLEX ng time na yun. Yun yung time na yun, Dre. So, pero, na, no, ang mga Pinoy talaga gagawa at gagawa ng paraan
para naglibang yung mga tao kaysa nagkagulit.
Yun nga eh.
Ito naman diba? Mga ano, patola naman, pinagbawal. Siyempre, magbabadminton lang yun pag di gumagalaw.
Saka, tangina, no, kung ipagbabawal lang nila yung badminton, yung ibang sports pwede. Tangina, magulat kami, bumabayo doon, may nagbabalibol, di ba? May naglatag ng lamesa, may nagpingpong.
Nag-assemble ng court. Mabilis.
Magulat ka, nag-set up doon, nag-podcast, di ba? Lahat naman, may internet connection naman lahat. Sobrang nakakatawa.
May topic na, kaya, ano, pwedeng, anong mga dapat ibawal sa traffic, di ba?
Yan ang pinakamahirap din. Kaya before, pag umaalis kami, ano na, Biyernes Santo eh. Pero alam mo, naisip ko rin na hindi mo rin talaga mapipigilan yung traffic na yan o maiisahan. Kasi talagang yung iba naman kasing mga empleyado, ang pinaka-off lang talaga nila is yung Holy Week eh. So, isa na to sa pinakamahabang holiday o long weekend kung tawagin natin sa corporate, diba? Na long weekend talaga na nakabakasyon tayong mga empleyado. So, talagang hindi mo masisisi, babiyahe at babiyahe ang mga yan. So,
rin, eh. Yan yung sa'yo ha. Ako, okay ako Sige, tuloy mo.
Yun lang naman din naisip ko. So, sabi ko, wala naman talaga tayong magagawa. Ganyan na yan eh. Taon-taon naman tayong ganyan. So, kanya-kanyang diskarte na lang para makaiwas. Pero kung hindi talaga kaya, eh di badminton kayo sa NLEX. Di ba?
Pero, tama ka nga. Yun nga yung parang most of the family ng, ewan ko, nung Pilipino, na parang kultura, yan yung pinaka long vacation. Pero kung ako sa'yo, kung may ibang panahon ka, dapat di ka na sumabay. Ako, umalis ako 11-12 eh. Di ba nag-uwian sila 10 kasi holiday?
Nung ano nga pre, parang, di ba, week before ng Holy Week, doon kami nagtagaytay ni Missy. So, Sunday kami muwi nun. So, palaspas na yon. Nung pauwi pa lang kami, morning kami lagi umuwi para, alam mo yun, may time pa mag-aisa sa bahay, mga tipong ganun. Eh, Sunday, tas Monday may pasok, diba? So, pag-uwi namin,
Sunday morning,
ayan, nakita na agad namin. Siyempre, kami pababa, yung mga pataas, paakyat ng Tagaytay. Ayan, makikita mo may build-up na ng traffic. So, alam mo, hanggat kami, kaya namin umiwas, iiwas kami. So, Tagaytay, nung panahon na yon sobrang init, summer na eh. Puta, hindi mo na namin ramdam kagaya nung huling akat namin last February. Ang lamig, sobra. Pero ngayon, kahit gabi, do walang aircon yung tinutuloy namin. Naka-open lang yung, ano, medyo, may malamig-lamig naman sa gabi, pero mabibitin ka. Kaya mag-electric fan ka pa rin. So, ayun, yun yung ginawa namin. Though di ka nga kami sumabay sa Holy Week. Week before Holy Week kami lumaya. So, masaya naman. Pag pupunta kami doon, ano lang talaga, chill lang. Talagang, ang gagawin mo lang sa Tagaytay is kumain, mamasyal. Eh, halos napasyalan na namin lahat. So, yung huling punta namin, kumain na lang kami. And ano?
Ano ba yan? Yun, Antonio's ba yan?
Antonio's, ang Antonio's namin last time eh, hindi itong last visit namin. Antonio's isa yan sa mga binabalikan namin. Pero mauumay ka na eh, mauumay ka na sa meat. Kakakain mo ng karne. Parang pag-uwi namin lagi dito ng Manila, maghahanap kami lagi ng ano, ng gulay. Parang dalawang araw na magkasunod kami magugulay isda muna. Yun muna yung mga kinakaya namin after namin doon. Though Holy Week naman, kaya ano, shoot naman sa bangayon.
Saktong iwas sa karne kasi nga bawal daw.
Oo. Bawal daw. Pero ikaw, madalas kang kumain ng karne.
Di rin.
Karne ng pusa.
Gago. Yung mga namatay kong pusa, ni ginawa ko siya pa. Gago ka talaga. Nakarami kayo ng kainan sa Tagaytay bago pa dumami yung tao.
Oo, may yung lunch nga lang coffee namin shop. Ng Saturday. Lunch nga lang ng Saturday namin dun. Ano eh. Nakalimutan ko pangalan kailan namin pero legit masarap, saka konti lang yung kumakain. Ay. Medyo tago siya. Tapos may pinuntahan kami nung Friday, pagdating namin doon ng Friday. Ano nga bang tawag? Mahogany ba? Hindi mahogany. Nakalimutan. Hindi.
Kahoy yun.
Hindi, si mahogany yung ano yun, yung palengke. Pero hindi doon. Yung Kevilla, nakalimutan ko yung pangalan ng lugar.
Eh di yun, no? Amelia.
hindi Camelia. Basta yung pwesto ni Villard doon na
coffee project.
Yun, basta yung coffee project, yung area noon. May mga kainan sa loob noon eh, ng coffee project. Ano ba 'to tawag doon? Eh di si Mrs. nakita niya sa TikTok 'yon, yung mga reviews doon sa mga food store doon sa loob. Eh ko feeling ko sobrang hype, na mahal, sobrang mahal yung price niya. Sabihin mo dalawa kami, inhalos inabot kami ng magti 3,000.
Uy, grabe.
Tapos, hindi ako natuwa sa pagkain.
For 1 meal lang yun? For, kunwari, lunch lang yun? Ganun?
Oh, lunch lang yun sa amin ni Mrs.
Pucha, mahal.
Kaya nga eh. Tapos, kinagabihan nun, total lang, malapit lang sa McDo yung ano, tapos dinner namin McDo
it.
Na.
Hindi pa worth it.
Oo, pre, hindi worth it. Kahit yung
wag
coffee.
Wag mo nang sabihin yung pangalan ng shop.
Hindi ko nasasabihin yung pangalan ng shop. Pero, yun lang ah. Ewan ko ah.
Sa atin lang naman. Baka hindi lang pasok sa, ano mo, taste buds mo, no?
Oo. Saka, alam mo yun, pre. Ewan ko, feeling ko hinahype lang din nila sa mga, or basta mai-content tapos, mai-hype ng masarap. Yung, doon ako, hindi honest review
sa,
eh.
Oo, papasok tayo doon sa, may nakita ako nag-post niyan eh, yung nagre-review ng pagkain, tas ang comment nung in-screenshot is, maging honest kayong mag-review. Kasi,
oo, man.
Pinapahype nyo yung store, nagsasuffer din yung biglang bugso ng tao, tapos hindi na nagpo-provide ng quality food. Ganun yun. Minsan eh, kasi hindi mo naman masabi, minamadali yung pagkain mo, lalo na kung atat ka.
Oo.
Hindi talaga masaserve ng masarap yan. Buti nung punta namin sa, ito pre, pumunta kami ng Subic, pauwi na.
Oh.
Kumain kami sa, ito mababanggit ko yung pangalan, yung Meat Plus sa Subic. Ayos, napaka, ano, quality nung karne, pre. Mm. Nag-try kami nung ribs, tsaka, ribs nga ba yun? Ribs tsaka steak. Masarap dun. Mura pa, hindi pa kami maabot ng 3,000 tulad nung sayo.
Yun nga eh, tapos kinabukasan, parang nakadalawang restaurant kami. Hindi naman kami nagbe-breakfast usually, so lunch and dinner na. Yung lunch and dinner namin, yung price dun, tapos mas masarap pa yung kinain namin dun sa dalawang restaurant na yun kaysa dun sa kinainan namin dun sa restaurant kaya na binanggit ko kanina. Putik, hindi pa umabot ng halos 3,000 yung kinain namin. Alam mo yun, kaya nakaka... Ewan ko, syempre, nakita sa TikTok, parang, tas, ang dami. Yun ang, yun yung ano dun, hindi sila nagpo-provide ng honest review.
Pero speaking of TikTok, ang dami kong nakikitang around dito lang sa Bulacan. Eh. Kaya iniisa-isa ko na eh. Isa ko nang natry yung ano, may isa na akong tinry, nakalimutan ko. Basta dinayo ko kasi nga, na ano eh, nakita ko lang din sa, ayun, yung content ni ano, adventure lang. Yung si Sige, nagbago siya ng pangalan eh, no?
Ah, si Trip lang.
Oh, si Trip lang. Pinuntahan ko na yung El Chepe, okay doon.
Masarap, masarap yung El Chepe.
Okay din, pero yun nga, kasi nga, rib eye yun, medyo pricey. Hindi naman totally.
Masarap. Ay, ako, nagkikrave kami last time ng burrito eh. So,
pero maganda nun, pumunta ka ng gutom. Talaga ma-appreciate mo. Kasi kung panay kain ka na, tapos pupunta ka lang din doon, parang, syempre.
Oo, kaya believe din ako sa mga nagpo-food vlog na talagang, ano eh, yung Batanggenyo yun, pinapanood ko yun. Feeling ko honest review yun. Tapos yun ang iawa ko. Sa mukbang, hindi ko sure kung maniniwala ako o hindi.
Yung iba kasi, namang mukbang, pwede mong lutuin sa bahay. Hindi naman sinabing...
I mean, let's, tingnan mo yung mga mukbang. Yung papakita nila susubo ngunguya, pero hindi pinapakita ni lulunok.
ASMR ba yun?
May mga ganyan eh, di ba? Hindi nila pinapakita ni lulunok.
Hindi. Meron naman din siguro kinakain talaga.
Hindi, yung mga parang, basta siguro yung mga clip-clip lang. Susubo kunguyain, tapos hindi ko makikita ni lulunok. Inaano ko na. Sinaswipe ko yung TikTok video.
Gusto mong mapanood hanggang lunok. Taka na.
Hindi.
Wala ko pa.
Kasi puta, kasi kung isipin mo pre, kung puta kung uubusin mo yun, lalo yung mga balot. Di ba?
Oo nga, no? Nabanggit mo yung balot, naalala mo yung grilled balot? Nakapag-try
ka ba? Yan pa. Hindi. Wala sa ano ko yan. Yung pa, di ba? Yung mga pagpapasikat nila dun. Kaya mas na-appreciate ko nung binuhay nila sina Tropical Hot. Kasi yan, si Tropical Hot, puta. Talagang kinalakihan ko yan eh. Yan yung laging pasalubong sa akin dati nung kabataan ko. Saka after namin magsimba, Tropical Hot nung kabataan ko eh.
Yung panong humihina, no? Tapos biglang may
nag-post. Oo, diba? Biglang may nag-post, tapos lumakas.
Naalala mo ba yung Tropical Hot sa UE Manila? Nakakain ka ba doon?
Hindi ako kain doon.
Matagal na
bukas din. Pa ba yan? Bukas pa?
Parang alam ko, nandun pa nung huli kong kita, pero may McDo na din doon eh.
Oo, matibay din niya may-ari ng Tropical Hot eh, no? Tapos yan, mga gusto ko ang i-hype nila, sina ano, Burger Machine, no? Diba? Putik dati. Ano yan? Yan ang ultimate burger na pinapasalubong sa akin ng AirPods every time na nagkakyapo siya, every Friday.
Parang dyan nga ako tinigyawat eh. Parang, yung Sans Rival nila, hindi ko mapigilan kumain nun. Dati eh.
May mani yun ah. Di ba allergic ka sa mani?
Doon nga ako na parang mas lalong lumala. Kasi nga hindi ko mapigilan kumain nun. Tapos tumigil na ako.
Tanga kayo. Baka may marijuana yung Sans Rival nila.
Ano yun? Burger, BM nga, Burger Machine, Burger Marijuana.
Ayun, yun yung mga ano. Saka yun, isa sa mga pangarap ko rin, matikman lahat ng burger na mga burger chains. Tapos, wala lang. Isa sa pangarap ko yun, burger sa pizza. So, ang dami. Tapos, ito pa, merong, hindi naman, di ko sure kung hinaip nila. Yung, kasi may hindi kami ni Mrs. Donut, saka coffee, dito sa bahay. So, bibili kami ng 1,000. Tapos, ayan. May, ano nga bang pangatatak nun? Letter C eh. Nag-start yung tatak ng donut eh. Candies? Hindi. Basta yun. Letter C. Kung ano man donut yun. Tangina ang ganda ng packaging, ang ganda ng box, kulay pink, kasi gaganda ng itsura ng donut. Pag nguya ako, boring and dry. Ayoko ng mga ganong lahasin donut. Hindi naman sinisiraan ha. Pero ano ko to? Oo, buti nakalimutan yung pangalan, pero...
Hindi pala bakit sasabihin mo.
hindi siya pinipilaan gaya ni na Jay ko. Si Jay ko rin, hindi ko naman masyado na-appreciate yun. Top 1 sa akin, yung Krispy Kreme na original glaze yan. The rest, Dunkin' Donut. Number 2 ko si Boston Cream ng Dunkin' Donut.
Ooh, ang favorite ko yung strawberry eh. Filled ah.
Strawberry field? Nababari yan.
Hindi kasi may sa strawberry dati. Oh. Pero nung parang bagay pala sa donut. No? Pero
sa crispy, anong paborito mo?
Wala.
Tangin na wala.
Di ba ang madalas ng favorite dyan?
Alam ko lang. Sa J ko. Ali pa tayo sa Jayco.
Hindi, most nung ano sa Krispy Kreme, di ba Al Capone? Kasi bawal naman sa...
Gago, Al Capone, ano yun? Jayco yun.
Ah, oo nga, Jayco. Sorry, sorry. Buti na lang imali yung sinabi ko.
Oo.
Glaze yung ani glaze ng Krispy Kreme.
Di ko rin na-appreciate yung ano eh. Kaya...
Ay!
Tapos pagdating...
Nabanggit mo yung Jayco nung nag-renovate yung SM Marilao Starbucks dito. Na bigyan ko ng opportunity, tambayan lagi yung Jayco. Pero before pa man, nagkakape na ako doon. Kasi nga, hindi
crowded. Amusta kape sa Jayco?
Okay naman pre, okay na okay. May libre pang glaze yun. Oy, Jayco, baka naman. Pero,
baka sa 31 combo, may taga-Jayco combo doon. Na yan.
Oo, combo na yun. Pero, speaking of coffee, hindi ano, di papaiwan pre, tsaka mura. Ito honest review ha, hilig natin magkape.
Mura din naman ang coffee ni Dunkin eh. Para sa akin number one Dunkin. Pagdating sa donut chains ha, or di ko pa natitikman din talaga mostly iba, lalo sa yung kape, yung Randy's nag natikman mo na ba yung Randy's donut? Yung alam mo yung donut na kinakain ni Iron Man dun sa Iron Man 2, yung tinambayan niya na donut, yun eh, meron na nun sa BGC men. Pero pinahype din nila yun. Sobrang pinahype din nila yung mahaba pila. Pero nung mga, may mga coffee mate ako na nakakain nun, isa lang masabi nila, hype lang. So, ayun.
Malay mo, baka hindi na ganun ka.
Masailan ako sa donut. Talagang, gusto ko yung moist, ayoko nung dry. Ito, naalala ko na yung pangalan. Ano? Cadence. Cadence o Cadence pangalan ng donut. Medyo sikat.
Dapat di mo na inalala eh.
Hindi, bahala kayo. Kung may nakaka-appreciate ng Cadence donut dito, balis kayo sa podcast na to.
Kung meron, patigim ako, tatry ko. Pero nakapag-try ka na ba ng donut na sinasaw-saw sa drink mo? Sa hot coffee, ganyan?
Hindi, kasi sanay akong kumain ng donut tapos hindi na ako mag-sugar dun sa coffee ko kasi matamis na yung donut. Kaya mahilig ako sa matamis men eh.
Nakalimutan ko pero hindi ko alam kung nag-offer pa to ha. Worth it to the UN before. Pero parang early ano pa to pre ha, 2017 pa ata to o 18. Try mong i-search yung Orange Place. Sa Santa Ana ata yan, yung papuntang Green Hills, pero hindi ka aabot. Hotel yon. Nag-offer sila ng Anli Coffee and Cake. Yung sinasabi mong hindi ka na nagsusugar. Ganon ginagawa namin. Anli Cake kami, tapos Anli Coffee. So, hindi na kami nagsusugar talaga sa kape.
Nakatry ako niya nung college. Nakalimutan ko pangalan. Anli Cake din, tas coffee around Timog. So, nakalimutan ko rin name nung ano. Parang alam ko yung didista namin nagbarista doon sa parang coffee shop na yun. So, good na rin yun. Hindi ka rin naman eh. Yung mga Anli na ano eh, hindi mo masusulit ng husto eh. Kasi parang solve ka depende. Na sa isang slice lang eh.
Depende. Dapat talaga isiset mo yung condition eh. Kasi tulad nun, ilang araw kaming hindi kumain ng sweet or what. Kasi grupo kami pupunta eh. So sabi, itong weekend pupunta kami dito. Sa bagay, Dota Boys naman kami, Morita lang kami. So hindi kami kumakain, mahilig ng sweets pala, pancit canton, ganyan. Hotdog burger. Kaya pagdating ng weekend, tangin na, Anli Cake. Tapos nakapag Starbucks nung nagdo-Dota, pero yung kape yun. Solid brewed coffee lang nung pagdating doon. Ayun, try nyo i-search yung Orange Place Hotel. Ewan ko kung meron pa nung ganung offer.
Kung nag-ooperate pa sila.
Yun. I-check nyo na lang. Pero yun yung naalala ko. Pero, malay mo. Try kung ano nga. Maghanap pa ng ibang ganung offer. Meron pa ba? May ganun pa ba?
Siguro meron pa. May mga Anli steak nga, di ba?
Masusunod kaya... ko ba yun? Yung mga ganun.
Depende. Nasa tao pa rin ako. Hindi ako sulit. Kami ng misis ko, hindi kami sulit sa mga buffet. Kaya bihirang-bihira kami mag-buffet eh.
Pero nung bata-bata,
nabilis ako mabusog eh.
Sulit pa ba yun?
Kung tambay ang habol mo, sulit yun, men. Yung Anli. Kasi, yun naman ang palaban mo dun eh. Hintay mo magutom ka ulit eh.
Sinasabi ko na rin yan ngayon eh. Hindi na ako pang dayo, hindi na ako pang malakas ang kainan. Wala, mabilis na rin ako mabusog talaga. Hindi na yung sobrang tako ko noon, yung papagutom ka pa. Hindi, kahit gutom, tas nakakain, parang ang bilis. Hindi mo alam kung dinadaya oh, yung pagkain mo. O ikaw yun eh.
Kaya tayong tumatanda, masanap na natin yung masarap para
quality,
sa atin.
Quality, yung quality.
Quality na eh. Oo, hindi na yung hype lang. Dapat quality. Kaya siguro ganito yung mga feedback ko dun sa mga nagre-review sa mga food bloggers na nag-hype.
Alam mo, hindi mo nababanggitin yung presyo eh, no? Kung satisfied ka talaga eh.
Alam mo pre, nasasabi mo lang yan kasi may pera tayo ngayon eh. Kumpara mo nung kabataan natin.
Hindi, I mean, pag hindi mo na-appreciate yung pagkain mo, tsaka ka lang mag-iisip na ang mahal naman nito para sa ganitong lasa.
Totoo.
Pero
yun,
kung satisfied kasi, ka, yung talagang fulfilled yung...
Baliwala sa'yo.
Baliwala sa'yo. Yun yung
sinasabi. Oo, yan. Totoo yan, totoo yan. Kaya nasabi ko yun doon sa May Tagaytay na pinuntahan namin.
Kaya nga, di ba, pag yung mga honest review na mura na, masarap pa.
Naalala ko na rin, Crosswind. yung Crosswind. Lugar yun, ha. Hindi yun yung pangalan ng restaurant sa Tagaytay. Sa May Crosswind.
Ah. Isuzu?
pag pumunta kayo doon, ayusin nyo yung reviews doon sa mga kainan doon.
Pero hindi rin ako ganun nagpapaniwala dyan sa mga yan eh, yung mga nagre-review na ano. Parang iisa na lang boses ng mga yan eh. Kaya maganda, try mo lang unti-unti. Bago.
Kaya nung kinabukasan ako nag-search, kasi si Mrs. nakag-search nung ano eh, nung kinainan namin sa Crosswinds eh. Di search ako. Yun, masarap yung kinain namin, legit. Tapos talagang 1,000 lang ata ginastos namin, pero natuwa kami parehas. Mm. Yun ang maganda rin sa Tagaytay eh. Pag kumain kayo ng kayong dalawa lang, for sure may uwi kayo. May pan-dinner na kayo. Oh. Kasi talagang maraming serving eh. So,
tsaka
medyo pricey, maraming servings.
Tsaka may uwi.
Yun nga.
Hindi ka uwi agad. Yung pupunta ka lang doon, hindi ka na natuwa, uwi ka pang malungkot.
Gago trip namin dati yun nung first job ko. Kasi nga, di ba, field engineer ako. Gagawa sila ng ticket papuntang Tagaytay. Wala namang gagawin, pero tatambay lang kami doon at magkakape. pero sagot ng mga manager ko yun. Yun, isa sa mga the best na manager ko yun. Hindi ko malilimutan yun. Yung mga panahon na yan.
At least may break sa trabaho. Hindi naman sa takas, di ba?
Oo, pre. Yung tipong mahirap yung trabaho namin. No? Nakakapagod, nakakanegro, nakakapayat. Pero kung alagaan kami, mayat maya may pa-Starbucks, mayat maya may pa-pizza. Tapos pagdating ng Biyernes, akit kami ng Tagaytay, uwian lang. Mga ganun trip lang.
Taki na, no? Pero dati kasi mura pa yung Starbucks eh.
Magkano na ba ngayon? Wala, hindi ako sa Starbucks na tao.
200 na pre.
Isa?
Yeah.
Yung maliit lang?
Nasa 170 ata, ganun.
Oh, the grande na dati, ay tall na dati, no, ng grande na dati, 170. Oh, di ba?
155 lang ang 20 noon.
Oo. Tapos 200 na ngayon.
Mga sa ganun, depende sa drink eh. May mga 195 pa eh. Oh, wala naman akong masabi kasi laking Starbucks din ako noon eh. Nagtitesis ako. Pero, yun nga, minsan na lang kasi marami ka ng alternative na pinupuntahan eh.
Oo, napakadaming coffee shop dyan na yung maliliit lang, di ba? Yung mga nagbukas. Pero,
yun nga yung sinabi ko sa iyo nung tinanong ako nung...
Same ng timpla.
Tinanong ako nung medyo tropa naman, nakakausap mo naman yung guardian sa mga ganyan tindahan. Sabi sa akin, sir, saan ka nung sarado kami? Sabi ko, dyan lang. Nagtry ako dito sa Bokawe, yung papunta, yung parang connect sa NLEX. Yung parang, di ba, puro na kainan doon. Yung pa Santa Maria, yung Bokawe. Papunta sa Philippine Arena, may mga coffee shop na din. Yun, nagtry ako doon.
Hindi ako nagawin doon.
Maliban sa ambience, okay din naman yung kape. Pangtambay lang talaga. Yung alam mo yung tatambay ka lang. Tapos, kung pampagising, parang mas okay ako doon na lang sa Jayco o sa Dunkin. Kasi sa Dunkin, nag-hot coffee lang ako eh. Kung gusto ko ng sago, yung chocolate, yung partner ng sago, hindi yung kape. Hindi bagay yung sago sa kape. Di ba meron na sila nun?
Ano sago?
Meron
sago?
Sila,
meron sa kape?
Oh, may pearl. Oh. Tignan mo.
Tanginan trip yan, ha?
Oh, pre, tignan mo yung menu nila. May coffee, iced coffee hindi, with pearl.
Tinay kaya nga natutuwa ako dito eh. Dito sa may Mindanao, meron dito yung drive-thru ng Dunkin'.
Oh,
so...
Dumami yan, pre. As in, dumami yan. Kaya natuwa din ako. Di ba nasa gas station yan?
Hindi. Nalipat na to. Wala. Nandito na sa pa northbound nung nakaraan sa southbound.
Solo
siya.
Solo siyang pwesto.
Solo na. Oo,
may taas,
solo na.
May taas.
Meron, may taas.
Iisa yung design nila pre. Laging may platform sa iba.
Laging may ganun. Oo,
sa ibabaw. Yung dito siya shell eh. Tinatambayan ko rin yun minsan. lalo na pag umaga, gusto mo ng hot coffee, eh, kesa mag-drive-thru ako ng McDo, Dunkin' ako.
Yan minsan kasi umay ka na sa mga meat eh. So, parang minsan nahanapin mo lang, hahanapan mo lang ng kapares yung kape mo eh.
No, alam mo anong nawala sa kanila? Ito ah, ano lang,
ano?
Honest, ano lang review dun sa Dunkin'. Yung dati yung sandwiches nila, panalo eh. Ngayon parang naging mabilisan eh.
Totoo ba?
Oo, pre.
Hindi ako fan before ng mga sandwiches lalo dyan, Mr. o Dunkin.
Ma-share ko lang kasi yung Dunkin dito sa Baliwag Transit sa 2nd Avenue, doon ko unang natry yung mga sandwiches nila, yung mga bun. Kasi parang, basta napupunta ako dyan sa Baliwag Station. Tapos nung parang katagalan, may nawala yun eh, nawala yung bandwidth nila eh. And then nung bumalik, tinry ko, medyo okay lang, parang tama lang pagka saktong merienda ka lang. Pero mas ano yung dati eh, iba yung, ewan ko kung nagpalit sila ng gumagawa ng sandwich or what. Kaya coffee and donut na lang din ako dun.
Ang masarap na kapartner ng kape, maliban sa donut, sa umaga, sa break, kung ibe-breakfast mo ah. Hindi silog ah, hindi engot silog. Ano tawag dito? Cheese egg disal.
Oh, McDo.
Oh, 'di ba? Tang
ina, yun naman alternative eh, Dunkin, McDo.
yun naman talaga yung mga go-to natin tuwing umaga at gusto natin magkape, lalo kung nagda-drive ka. Mm. 'Di ba? Dunkin ang drive-thru ng Dunkin, ng McDo. Tapos yun lang orderin mo. Kaya mo kasing kainin yun habang nagda-drive ka eh.
Ay pucha, may bad experience ako nung recently lang ha. Sa Brewed Coffee, ano? Sa McDo dito sa Tabang. Actually, na-review ko na yun sa kanila eh. Parang merong QR yung resibo mo, so pinidback ko dun. Ewan ko kung mabilis ang ginawa. Yung Brewed Coffee ko, puro ano? Ano tawag dun? Yung puro
beans.
Hindi pre, yung crushed na kape. Yung
ayun nga, ano tawag yung crushed na beans. Hindi siya, kasi pre, ano na yan, isipin mo, naka-coffee maker lang sila sa McDo. So, minsan, yung kadalasan sa mga ganon, Dre, yung, ano tawag ito, grind na coffee.
Oo, yun. Nakalimutan ko may term yun, hinihingi natin sa SB yun eh. Pangpataba yun eh, yun, ng halaman.
Papasok pa rin yun dun sa coffee maker nila. Hindi siya ganon nasasala gaya nung ibang, yung mga ginagamit ng mga Starbucks o ginagamit pero ng mga ibang coffee shops.
Sa sobrang dalang mong ma-experience yun, yun yung kauna-unahan na, pucha, ang kapal ang kapal ng lupa, pre.
Kapal.
Ang kapal talaga.
Baka napunta sa'yo yung huling ano na.
Tingin
yung
ko ba,
huling diba laman.
Diba naka-coffee maker yun? Tingin ko
binus. Kasi nasa ilalim yun eh. Nasa ilalim yun eh.
Actually, ito ha, nagtae talaga ako. Sabi ko, pucha, ang tapang nung kape ko. Tapos nung dulong-dulo na, nung nilagok ko, biglang bumuhos yung puro buhangin. Pucha, naduwal talaga ako. Sabi ko, puta. Sabi
kaya dapat dyan, galing dun sa coffee maker, pinifilter pa nila. Pero syempre, fast food dyan. Hindi na nila ginagawa yun.
Pero siguro, ano na rin eh, parang end na rin ng breakfast meal that time.
Pero, nireview ko na lang. Pero napunta sa iyo yung latak.
Hindi naman ako nagalit or what. Pero bad mood ako that time. Pero bumalik pa rin naman ako dun kasi gusto ko pa rin magkape. Ayun nga, nag-iwan naman ako ng honest review. Kaya nga para i-improve nila yun eh. Hindi nila na-check that time. So, di palipasin. Yun lang. Hmm. Pero tangin ang kapal ng lupa eh. Kasi, alam ko, sinend ko yun sa group chat eh.
Tangin na pwedeng taniman.
Alam mo yung ano yun? Yun yung mga senaryo na pwede mong i-post ulit. That's, alam mo yung towel na pinrito sa Jollibee? Parang ganun yung moment eh. Pero hindi na.
Ayun lang. So, kung mag-food review, food vlog kayo, though hindi naman namin sila gagawin. At syempre, kami rin naman yung mga parokyano nyo eh. Hmm. Diba? Tayo rin naman yung mga parokyano, yung mga followers nila na nanonood sa mga vlogs nila. Ayos nila. Kung di masarap, sabihin nyo, di masarap. Ewan ko, feeling ko naman kasi, ewan ko, naniniwala ako dun sa ano eh, di ba? Yung meron parang meme na lumabas na kung gusto mong damihan yung bigay sa'yo na serve, kunyari nagbibideo ka, nasabihin nyo na nagbablog ka. Para dadamihan nila yung nag-serving ng pagkain sa iyo. Tapos syempre, ang kapalit nun, ano, good feedback kahit hindi hindi ganon ka sarap o hindi ganon ka good yung mga produkto nila. So, wala lang. Biktima. Ayun, sabi kong biktima kami ng isang...
Alam mo naman yun eh, clout na lang yun.
Food vlog. Oo, yun nga eh.
Sina, kinokorek so, pa ako sa clout eh. Sabi ko clout kasi nga nagka-clout clout chasing, ganyan.
No clout.
Ginagano ko lang. casting clout.
Casting clout.
Dahil po kasi di ba parang clout chase? Alam mo yun? Yung...
Oo.
Sunod-sunod sila eh. Isang food review, sunod-sunod sila.
Totoo. Ano na nga eh, hindi naman sa natutuwa. Nakikita ko nga magkakasama na sila eh. Yung mga food vloggers. Tayo magkakasama na sila.
Kung hindi mo naman trip kumain doon, para sa akin, ano lang, good vibes lang. Sarap din manood minsan eh.
Pero, saka ano, believe din ako sa kanila na ano, na pumupunta pa sila kung saan-saan talaga.
Para sa
akin. Mukhang, di ba?
Yung iba kasi pre, full-time work na nila yan eh. Pero sana...
Ayun nga, masaya dun eh. At least dun, sana lahat ganun.
I-check nyo rin yung health nyo.
Sana kasi, ako rin.
I-check din nila yung, alam mo yun, kasi mamaya panay-panay kain ng ganun. Hindi na healthy. Oo. Sana mag-review din sila diba? Ng mga healthy food, no?
Yung mga boring.
Mga boring. Yung in the next i-scroll mo na.
Mga vegan. Vegan food, di ba?
Healthy pala. Scroll ko to.
Siyempre, ang target market pa rin nila dyan, masa. So,
masa.
Di ba?
Tsaka may tato.
Kaya kayo, huwag kayong magja-judge na may tato. Masama yun.
Tangina, may tato nga, pero masarap magluto. O, tangina.
Tangina, may tato nga, pero mas mabuting tao pa kaysa sa inyo. Totoo. Mga hindot kayo.
Yan nga, sinasabi ko sa'yo eh. Malay mo, yung mga yun, nagnilay pa eh, ikaw.
Diba? Oo, diba? Magulat ka, nagpapako pa yun, ikaw.
Mamaya, ano bigyan ka niyan 1,000. Ano-ano sinasabi mo, bigyan ka nun 1,000, no? Diba?
Saka ano, puta, nakikita ko, kaso ito kadalasan ko napapanood sa ibang bansa eh. Yung nasa mall sila yung scenario, tapos lalapit yung vlogger. Oh, ano, huwag ka magsasalita, bibiling ko kung anong gusto niya. Hindi ko alam kung ano ba siya.
Huwag ka magsasalita sa mic.
Scripted or what, pero puta, mga binibili, PS5, no? Puta, nantitindi.
Meron din.
Pero may gumagawa dito noon ah.
Meron no,
may gumagawa na dito noon.
Nakita ko 1,000 hawak niya eh, o 500.
Hindi. Pero dito feeling ko ano siya eh, tawag dito yung gumagawa ng para foreigner siya na babae na maganda. Tapos nandito nasa Mega Mall. Mga tipong ganoon.
Ano siya?
Foreigner eh, na babae. Tapos maganda, talagang ano pa, nakapusturang pan-sexy pa. Tapos, ganun na ganun din. Huwag ka magsasalita or pina-follow mo ba ako sa social media accounts ko. Mga tipong ganun. Tapos, bibinin ko lahat ng gusto mo. Kung anong gusto mo. Yun, may mga ganun eh. Pero feeling ko, putik, ano eh. Scripted eh. Parang kamag-anak na lang tong batang to. Mga tipong ganun.
Bili ka Tesla, no?
Kaya bilib ako dun sana yung sinagsuyo yung sabi ko gawin natin, yung basketball. Ang hirap lang bumitbit na basketball
pwede,
ring dito.
Kung marami tayo, pwede yun pre, pero wag tayo mangkikidnap.
Gago, ba't ka mangkikidnap?
Nakita ano mo ba yun? Yung, nag-trending yun ha, yung gun wrong ng prank ni Tokomi.
Ah, hindi ko pinanood yun.
Hindi ko mo pinanood, pero parang humaba yun hanggang sa kakasuhan nata sila kasi safety ng... public ano daw tsaka sila kasi nagkatotokan eh pre, parang nilabasan sila ng barrel kasi nga yung prank nila mali eh, pero hindi ko pinanood ng buo, pinanood ko lang yung mismong anong ng scenario yun na yun yung kung anong binanggit ko yun lang
yun lang din eh no?
Okay na yung basketball, okay na yung basketball.
Okay na yung basketball. Babatuhan mo ng bola ko, hindi i-shoot eh. Di ba? At least content.
Content.
Nakatawa eh. Saka po, sabi ko pag ginawa dito sa Pilipinas yan, eh puta, napakahilig ng Pinoy sa basketball eh.
Tsaka good vibes.
Kahit, oo. Di ba? Talagang papatol at papatol sila.
Mashoot o hindi. Di ba? Comedy pa rin.
Oo. Totoo. Na gawin mo sa high street yan, no?
Gawin mo sa LRT, no? Habang traffic.
Gawin mo sa LX. Palabasin mo yung mga driver.
Habang hindi pa bawal.
Oo. Badminton pa lang naman yung bawal, eh.
Next.
At least, ano, isa-isa yun lang ipagbabawal.
ito rin, eh. Ang kulit, eh. Ano pa?
Yeah. Ano pa? Dami pa yan eh. Pinapag-usapang kaululan.
No, dami pa yan. Malay mo next week. Mm. Malay mo lang ulit. Ha? Malay mo ilang buwan ulit.
Malay mo, di ba? Nag-start na mag-Valorant. Di na tayo mag-record. Mag-Valorant na lang ako.
Mag-streamer ka na lang. Dapat pre mag-sando ka.
May nakalagay nga doon eh, na pwede ka mag-stream. Pwede mo siyang i-stream. Sakin ang bobo ko, men.
Mag-sando ka. Alam okay lang bobo, basta mag-sando ka.
Gago, controls ko lang pang counter. Hindi ko alam paano bumiling bale.
Ba't di ka muna mag-beginners ano, tutorial? Mag-YouTube ka?
Ang Pinoy pre, hindi nag-tutorial, laban-laban.
Pero alam ko pag beginner ka, mga bobo lang din kalaban mo. Mga engot lang din muna. O kaya bot.
Gago, kanina nakalagay kakampi ko, level 1 ako, tapos may level 98. Tong ina, anong bobo sa 98?
Baka magaling na bot yung kalaban mo. Wala bang ganun doon? Hindi pa kasi ako naglaro noon eh.
Hindi ko alam, pre. Gago ko eh. Sabi mo, mag-record na tayo eh. In-escape ko tuloy. Mababawasan ba yung ano ko, yung credits ko?
Okay lang yun eh. Gumawa ka bagong account. may kakampi ka ng bad trip sa'yo.
Oh.
Tangina, pre. Ang hirap pa niyan, pre, kasi ewan ko, matanda na tayo. Yung iba dyan, masyadong competitive. Dyan ka mai-stress dahil nga competitive yung kalaro mo, matatrash to ka nila. Eh, ikaw gusto mo lang maglibang, manalo ng isang game.
Oo, gusto ko nga lang makapatay, pre.
Kaya yung Dota ko, hindi na ako nagra-rank game, eh, panay turbo na lang kasi nga mabilis ang laro lang, matalo-manalo.
Kaya di ba yung mga engot, alam ko yung mga engot warriors natin, nagbabaloran dyan, turuan nyo naman ako.
Sila ano, sila, oo oh nga, sila engot warriors, sila diba? So, mga UA guys natin. Oh.
Dami kong time.
si Jana, panoorin mo, alam ko nagla-livestream yan.
Ah, totoo ba?
Oo, oh, nag-i-stream yan. Alam, yun yung tanda ko.
Kapag naglaro ba ng Valorant, kailangan naka-mechanical keyboard ka?
Medyo, di pre, ang advantage mo lang kasi sa mech is mas maganda yung response niya kesa dun sa ordinary.
Pero parang ang sabi nila, kailangan daw mas maganda kung wired.
Oo,
kesa sa wired. Kasi may delay. May delay daw sa wireless. Tama ba?
Hindi. Sobrang lapit lang naman. Tsaka hindi naman quality naman yung keyboard mo. Okay lang. Tsaka may mga ano pre, may mga tester na app. May mga kahit website lang. Pwede mong i-test kung gano'ng kabilis yung response ng keyboard mo. Wired and wireless. So maka-compare mo, saksak mo yung... Kasi kahit naman wireless yun, pwede mong i-wired yun eh.
Tangina, IT yan ha, bobo eh.
De, yun nga. Pwede mong i-wired yun kahit wireless yun. So okay lang din sa akin kung wired or wireless.
Ngayon lang ulit nagkaroon ng maganda-gandang specs na laptop eh. Hindi po nakaw to, mga kaibigan. Hindi po nakaw to.
Kaya mo yan. Kasi tignan mo tong keyboard ko. Mura lang to. Ang pinalitan ko lang dito, yung mga nasisirang switch. Kasi nga, yung sinend mo sa aking link, di ba? Yung mga...
Ah, nasisira yung mga switch niyan?
Oo, kaya nga hot swap yung nakita mo, di ba? Ibig sabihin, napapalitan yung mga switches noon. So,
oo nga. Eh, may parang tatlong variant yung mga switch, ha? Red, marami, blue, pre, saka brown. Marami,
hindi
marami
lang,
ba?
Hindi lang tatlo, pero mag-review ka sa YouTube. May mga, ano doon, yung lagutok. Tatamad? Yung lagutok.
Hindi, oh, pre, yeah.
Ako naman, hindi ako sobrang enthusiast, eh. Kaya kung ano lang yung ano kailangan ko, yung pinapanood.
Ano
yung
switch mo?
Nag-brown ako, medyo tahimik. Tsaka, pre, may mga ano, may...
Hindi, pinaano ko rin, eh. Hindi naman ako yung gagamit, eh. Si Mrs. nag... apabili. So, sabi ko sa kanya, pakinggan mo. Pinanood ako ng YouTube eh. Pakinggan mo, ano gusto mong tulog dyan.
Sa una, pre, sa una, maano ka, ma-hype ka sa maingay. Nag-ano ako noong una, red ata o blue? Blue? May ano, keyboard ako dating ano lang, hindi full compact. Parang ano lang siya. Wala siyang numpad. Tapos kulay blue nga yung maingay. Sa una, yun doon ka matutuwa. Tapos yun na, simula na yan. Pero ako, hindi ako ganun ka-addict.
Wala, di naman din ako ganun. Si Mrs. ang nagpapabili. Basta may numpad para magamit daw niya sa trabaho.
Try nyo muna sa isa. Yun nga, yung isa sa brand na marirecommend ko mura, Royal Clutch.
Rich Kids. RK eh.
Rich Kids. Pwede na yan. Try mo lang.
Anong gamit mong mouse? May butas.
Oh, ano? Ano to? Glorious to ngayon. Nakalimutan ko eh kung anong Glorious to eh. Ayun.
Wireless yan?
Model O. Wired ko din pag nagdodota. Pero pwedeng wireless. Pag wireless siya, meron siyang receiver. Mas maganda gamitin mo yun. Ay, wala naman tong Bluetooth. Wala tong Bluetooth alam ko eh. Yung receiver talaga.
Receiver talaga.
Oh, receiver talaga. Pero parang Bluetooth din naman natin yung receiver. Pero at least, kanya lang yun. Independent lang. Na, ano, solo lang. Kasi yung iba, di ba, pwede mong gamitin sa dalawang ano. May parang shortcut key. Na, ay, keyboard ata yun. Basta.
Kaya na-explore ko ngayon yung Valorant kasi nagsawa na ako kakalaro ng RPG eh. So, pahinga muna.
Yeah, sana all kasi may PS5 eh.
Hi! Sana all maraming time, pre.
Oo, tangina. Muntikan na. Muntikan na akong mag-join sa club mo.
Oo nga, ano ka na?
Malapit na.
Getting there. Getting there.
Going there. Antayin mo ako, pre.
Antayin kita.
Gago ka. Dalawa pa tayo magiging streamer, no? Engot si Log. Engot si Log streamer.
Pwede ba yung dalawa?
Shit. Oo, pwede. Isa lang naka-live, tapos tayo magkasama. Pwede yun. Ano ka ba? Yung mga pinapanood kong streamer, may mga party lang silang ginagawa eh. Tapos, ayun nga, may, yung Discord.
Pre, may tao ba sa likod mo?
Wala, wala, wala. Blurred yan, blurred.
Akala ko may nakasilip na ulo eh.
Kung may tao, okay lang kasi yung lola ko yung mauna eh.
Baka siya yun. Condolence, condolence
okay,
eh, pre.
Okay lang. Tsaka yung uncle ko. Yung mga dumaan nung hindi tayo nagre-record, marami nangyari. Pati mga alaga.
Dami. Mga pusa mo. Daming natigok.
Tsaka natin pag-usapan yan. Happy muna today.
Dapat nung Holy Week natin pinag-usapan yung mga
yan. Wala eh. Sabi ko sa'yo, nagpaspinili ko yung double pay eh.
Oo nga, nagtrabaho ko eh. Ayop ka.
Hindi, kasi syempre, nung last Christmas, pinagbigyan na nila ako magbakasyon eh. E di ngayon, ako naman tuwing ganyang mga holiday.
Sa bagay, yun lang naman ang mga mahabang bakasyon eh. Saka, magpasalamat tayo kay BBM dahil yung mga tinanggal ni, ano, ni Duterte na mga long weekend, ibinalik na, dinagdagan pa niya.
At least tumapat, di ba? Sumaktong Lunes, inusod.
Ano talaga? Talagang binibigay niya, di ba?
Thank you.
Magugulat ako kung yung Wednesday na Holy Wednesday, inano niya pa eh. Yung special holiday niya pa eh. Pero half day naman na kadalasan yung mga taga-government nun.
Ayun. At least may nakinabang.
Ayun.
May nakinabang.
Oo. At general, marami pa tayong pag-uusapan, panigurado.
Ayun.
Wala pa to sa kalingkinan ng ano eh, mga gusto natin pag-usapan.
Pero medyo halata no, na excited tayo. Tagal eh.
Halatang excited dumaldal, di ba? Wala kang kausap eh, puta, kausap ko lang controller ng PS5 eh.
Ikaw eh.
Natatawa ka miss ko eh, yung mga narrator sa nilalaro ko RPG. Minumuro ko lang minsan eh.
Pati mga NPC pag na away mo.
Oo, puta, yung mga mahihirap na hindi ko malagpasan, puta, inaabot ng mura sa akin eh.
Gago, huwag kang magpa-stress sa laro. Kaya ako, nagdodota na.
Hindi, masaya naman ako. Pag na-stress na ako, nag-NBA na ako eh.
Inaaral ko inaaral ko nga pre yung ano eh, yung manipulate ng mga kalaban na gigil maglaro. Yung lalo kong inaasar.
Sa ML, putang na ML yun eh. Gina ginagalingan mo, bobo naman yung kakampi mo. Talo rin.
Pag mga Gina G talaga, mas gusto ko kasa rin eh. Sige.
Kaya nakakapi ko eh.
Mabaliw ka lang dyan, bahala ka, maglalaro lang ako.
Kaya hindi ka na nag-rank game?
Oo, kasi nga, hindi pa ngayon. Kasi nga naglilibang lang ako eh. Kumbaga nagre-review pa lang ako ng laro ko dati. Magra-rank din
binabalik,
ako.
Binabalik mo lang yung lakas mo.
Oo, tsaka diba? Ewan ko kung katandaan na din yung hirap pumindot.
Gago, metritis ka na.
Oo. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung yung response ng wireless keyboard yun o yung daliri ko eh. Kaya nagpalit ako ng mga switch eh.
Nagpalit ka na rin ng daliri eh. Pudpud na yan eh. Sa mo ginagamit eh.
Okay. Umiksi eh. Oh. Umiksi. Gago.
Baka saan pa mapunta tong usapan na to, Ben. So, yun na. Tapusin na natin.
Bitinin muna natin.
Bitinin natin sila. Kala mo naman may nakikinig.
Meron nga dalawa. Ikaw tsaka ako. Tsaka si Mami Colin.
Oo. Yan. So, guys, maraming salamat sa pakikinig at walang sawang suporta kahit hindi kami masyado nag-upload at talagang pasulput-sulput lang kami. Andyan pero
pa rin
andyan pa rin kayo. Oo, may dalawa, may tatlo nakikinig.
Kung hater, kung
nasan man kayo lokalok ng mundo.
Hater ka man or supporter, maraming salamat. Ingat
Kung
ka.
nasan man lupalo kayo ng mundo, huwag kayong kakain doon sa sinasabi ko. Okay, bibili ng Cadence Donut.
Try nyo pa rin. Try nyo pa rin para ano. Pero sana yung mga nagre-review, honest review, diba?
Oo, diba? Kung masasabi nyo masarap yung Cadence Donut, fight me. Pinalaban ko yung Dunkin' Donut, walang palag yun.
Gago. Baka nataunan ka lang, malay mo. Dapat pinidback mo yun eh.
Pero meron pa silang ano eh, one day old donut eh. Hindi nga yun yung binili ko, mas mura yun ha.
Mas gusto ko pa yung kay ano, Key and Peel. Yung ano.
Mas gusto ko pa yung ano, nasa bakery na donut. Alam mo, kumpara mo dyan doon sa Cadence.
Yung ano, yung pudding. Alam mo yung Key and Peel, yung international.
Yung na may asukal.
Ah, gago. Yung binudburan lang.
Oo, sarap pa yun eh.
Alam mo yung kay Key and Peel, yung international breakfast.
Ano yun?
Mapanood ko sa'yo next time.
That's crazy.
Ayun na.
So ayun, maraming maraming salamat at samahan nyo kami sa susunod na episode ng Engo at Silo. Maraming salamat. Mabuhay kayo.
Love you all.